palët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 4 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në mesazhin e sotëm për Pashkën të Papa Benedikti 16 ka kërkuar ndryshim shpirtëror dhe moral, por ai nuk e ka përmendur skandalin me abuzimit e fëmijëve. Në Kosovë, besimtarët katolik dhe ortodoks po ashtu i kanë festuar Pashkët. Presidenti Sejdiu e vizitoi një familje serbe në Gračanicë. Duke u shprehur për vendimin e qeverisë për mbylljen e termocentralit Kosova A, ish-ministri i energjisë Ethem Çeku postierash thotë:
është gabimi më i madh për fushën energjetike të Kosovës. Vendin do ta lëjnë të varen nga kompani tregtare energjetike të rajonit.
Tre studentë çekë të zhdukur në Shqipëri në vitin 2001 nuk janë viktima të trafikimit të organeve, tha një zyrtar i lartë i policisë çekisë. Nga disa shpërthime në Bagdad të Irakut, shumë të vrarë e të plagosur. Anija kozmike ruse me një astronaute amerikane dhe dy rus ka rritur në stacionin në ndërkombëtar të gjithësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat pak më parë në mesazhin e sotëm me rastin e Pashkëve, Papa Benedikti 16 ka kërkuar ndryshim shpirtëror dhe moral për dalje nga kriza e thellë, por Papa nuk e ka përmendur skandalin me abuzimit e fëmijëve nga priftërinjt. Ta dëgjojmë pra kroniken lidhur me këtë zhvillim. Në mesazhin e tij me rastin e Pashkëve, Papa Benedikti 16 tha se kjo festë sjell falje, mirësi dhe të vërtetën në botën që po vuan. Mesazhi tradicional i Pashkëve Urbi et Orbi në sheshin e Shën Pjetrit është njëri nga dy fjalimet kryesore me të cilën e Papa i drejtohet opinionit në mbar botën gjatë të vitit. Papa, 82 vjeçar, theksoi se njerëzimit i duhet një ndryshim shpirtëror dhe moral dhe shtoi se kjo është e nevojshme për të dalë nga kriza e thellë, e cila kërkon ndryshime të thella, duke filluar nga ndërgjegjet. Por Papa në mesazhin e tij nuk e përmendi skandalin me abuzimet e fëmijëve nga priftërinjt që po e dëmton atë dhe Kishën Katolike. Mesazhit të sotëm të Papës i parapriu mesha e kardinalit të lartë të Angelo Sodano, i cili i tha Atit të Shejtë se Kisha është me të.
Padre Santo, e con lei il popolo di Dio.
At i Shejtë, njerëzit e Zotit janë me ju dhe nuk do ta lejojnë vetveten që të ndikohen nga thashethemat e momentit dhe nga gjykimet që ndonjëherë godasin bashkësinë e besimtarve, tha kardinali Sodano dhe shtoi se sot përmes meje e tër Kisha një zëri dëshiron të thotë: Pashkë të lumtura i dashuri Ati Shejt, tha kardinali Sodano para se Papa ta thoshte mesazhin e tij për Pashkët. Sot të krishterët në mbar botën festojnë Pashkët. Të krishterët besojnë se Pashkët shënojnë ditën kur Jezu Krishti ishte i ringjallur, pasi e kishte kaluar 3 ditë i vdekur në varrin e tij. Në deklaratën e tij për këtë fest, presidenti amerikan Barack Obama i ka ftuar popujt e të gjitha religjioneve që të përçafojnë aspiratat e përbashkëta dhe frymën e përbashkët të njerëzimit. Në Moskë, në mesazhin e tij për Pashkët, presidenti Rusisë Dmitri Medvedev e ka theksuar faktin se këtë vit besimtarët protestant, katolik dhe ortodoks po festojnë në të njëjtën ditë. Besimtarët katolik dhe ortodoks në Kosovë po ashtu i kanë festuar Pashkët. Me këtë rast, presidenti Kosovës, Fatmir Sejdiu, e vizitoi një familje serbe. Liderët serbë këtë vizitë vlerësuan si shumë të rëndësishme për komunitetin serb. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Albana Isufi.
Besimtarët katolik dhe ortodoks të Kosovës kremtuan sot Pashkë duke përquar mesazhe urimi dhe paqe për të gjithë. Këtyre urimeve ju bashkua dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Ai vendosi që për Pashkët e së vjetme, të cilat këtë vit u shënuan në të njëjtën ditë si nga katolikët ashtu edhe nga ortodoksët, të vizitojë një familje serbe të besimit ortodoks në Gračanicë. Sejdiu në familjen e Miloš Maksimovićit theksoi se bashkëpunimi në paqe mes qytetarëve të Kosovës duhet të jetë themeli i zhvillimit të gjithanshëm. Ndryshe kjo duket të jetë hera e parë që nga viti 1999, që dikush nga zyrtarët e lartë të Kosovës në festat ortodokse viziton ndonjë familje serbe.
Pata një knasit veçanë sot që të vizitoj familjen Maksimovic, për t'ju uruar festën e Pashkëve, një fest që është fest e mesazheve të mira për gjithë njerëzit dhe mesazheve për paqë, për bashkëpunim, për njerëzi dhe humanizëm, atë që thuhet gjithmonë. Dhe them po ashtu se kujdesi institucioneve të vendit do të jetë kujdes ndaj gjithë qytetarëve pa dallim etnie.
Presidenti Sedi u premtoi për kushtimin e institucioneve për komunitetin serb.
Për ne është me rëndësi të veçantë që komuna e re e formuar në Gracianicë do të jetë një komunë që do të funksionojë normalisht sikur edhe komuna tjera në interes të qytetarëve. Dhe them se vetë fakti i pjesëmarrjes në proces zgjedhor në mënyrë të mirë, optimale, të qetë, me një pjesëmarrje të rëndësishme të qytetarëve, tregon gatishmërinë e tyre për të marrë me problemet jetësore si çdo njeri tjetër i Kosovës. Prandaj mbetet që thjesht edhe kjo ditë feste, që është një ditë edhe gëzimit familjar, të jetë po ashtu një impuls i rëndësishëm i ri për zhvillime, për punë dhe për bashkëpunim.
Miloš Maksimović ka falendëruar presidentin Sejdiu, ndërsa kreu i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović ka thënë se vizita e Sejdiut është edhe një motiv tjetër që serbët jetojnë në këto hapësira.
Odovi aktivnosti koju je dan simo predsednik Kosova je više nego značajno ne samo za porodicu, nego i za srpsku zajednicu, mogu slobodno da kažem i za sve građane Kosova. Koristim priliku da najiskrenije čestitam praznik.
Një aktivitet si kur ky që pati sot presidenti Kosovës është domethënës, jo vetëm për familjen, por edhe për komunitetin serb. Unë shfrytëzoj rastin që të uroj të gjithë njerëzit në Kosovë që sot festojnë, në këtë ditë që është e veçantë, pasi sot festojnë edhe ortodokset edhe katolikët. Kjo ndodh rrallë dhe mund të jetë fillim i ri për të gjithë qytetarët e Kosovës, tha Petrović. Ndryshe, Kisha Katolike e Kosovës ka mbajtur meshën kremtore të ringjalljes në katedralen Zoja Ndihmëtare në Prizren. Mesha, që ishte ceremonia kryesore e festës, u drejtua nga i peshkvi Kosovës Imzot Dot Gjergji. Ndërkaq në orët e mbrëmjes, Imzot Dot Gjergji organizoi një pritje solemne për të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare në rezidencën e re të i peshkvisë Kosovës pranë katedrales Nën Tereza në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti Kosovës ka mohuar të ketë qenë pjesë e negociatave për ndryshimet në qeveri. Si janë pjesë e emërimeve dhe shkarkimeve, ka thënë presidenti Fatmir Sidiu gjatë një vizite që i bëri një familjeje serbe në Gračanicë. Unë i çmoj përpjekjet e partnerit të koalicionit që të ketë formacion i cili do të marrë obligime shtese në sfidat që Kosova i ka para vetes, ka thënë Sidiu duke vlerësuar punën e ministrave të shkarkuar. Prag. Tre studentë çek që në vitin 2001 ishin zhdukur në pjesën veriore të Shqipërisë nuk janë viktima të trafikimit të paligjshëm me organe të njerëzve, ka thënë shefi policisë kriminalistike të Çekisë Jan Noga. I kemi vërtetuar të gjitha mundësitë, i kemi krahasuar informacionet dhe mostrat që i kemi dhe nuk është vërtetuar se kemi të bëjmë me tre persona të zhdukur, i tha Jan Noga agjencisë ÇTK. Këto komente u referohen pretendimeve të prokurorit të Serbisë për krimet e luftës Vladimir Vukčević, në fund të vitit të kaluar, se ndër viktima në shtëpinë e verdhë në Shqipëri, ishin edhe tre shtetas të Çekisë. Sipas policisë, të vetmit shtetas çek që evidencohen si të zhdukur në Shqipëri dhe në Kosovë, ishin këta tre studentë. Raportohet se policia e Shqipërisë, me kërkesë të policisë së Çekisë, përsëri e ka hapur hetimin për zhdukjen e studentëve çek dhe ka ofruar shpërblim për informacione eventuale. Autoritetet në Kosovë dhe në Shqipëri i kanë hedhur poshtë akuzat e Serbisë lidhur me trafikimin e organeve të viktimave serbe në veri të Shqipërisë nga pjesëtarët e UÇK-s në Kosovë. Bagdad. Sulmuesit e vetëvrasës i kanë aktivizuar tri makina bomba afër ambasadave në Bagdad, duke i vrarë së paku 38 vetë dhe plagosur më së 200 të tjerë. Zëdhënës i sigurisë general Kasim al-Musavi tha se caki eksplodimeve ishin misionet diplomatike. Shpërthimet kishin ndodhur afër ambasadës së Egjiptit dhe afër rezidencës së ambasadorit gjerman. General Musavi tha se një eksplodim kishte ndodhur afër disa ambasadave, përfshirë edhe atë të Iranit. Ambasadori iranian Hasam Kazemi Qomi tha se shpërthimi kishte ndodhur afër hyrjes së ambasadës. Ai theksoi se ndërtesa ambasadës është e dëmtuar, por punonjësit brenda ndërtesës nuk kishin pësuar. Kabul. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe gjenerali amerikan Stanley McChrystal sot së bashku kanë udhëtuar për në qytetin jugor afgan Kandahar për të zhvilluar biseda me lideret fisnor lokal. raportohet se ky udhëtim është pjesë e përpjekjeve për ndërtimin e mbështetjes politike para ndërhyrjeve të pritura të ushtrisë amerikane dhe të forcave të NATO-s në atë hapësir që është baze talibanve. Shumica e 30.000 ushtarëve shtesë amerikan që i ka premtuar presidenti Barack Obama do të dërgohen në Kandahar dhe përreth tij. Masat e sigurisë ishin jashtëzakonisht të forcuara, derisa zoti Karzai dhe gjenerali McChrystal arritën në qendër të qytetit me helikopter ushtarak të Shteteve të Bashkuara. Karzai tha se ai do të mbajë asamblenë fisnore për ta promovuar pajtimin me kryengritësit më 2 maj. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë shtyrë publikimin e raportit në Kongres lidhur me politikat e këmbimit të valutave. Në këtë mënyrë shtyhet edhe vendimi nëse Kina po manipulon me monedhën e saj. Sekretari Amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, në përmjet të një kumtese, ka kërkuar nga Kina që të lëviz ka monedha më fleksibile. Shtyrja e publikimit të raportit në Kongresin Amerikan, i parapar për 15 të këti muaj, po bëhet para ardhjes së presidentit kinez Hu Jintao për vizit në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në samitin për sigurin bërthamore më 12 dhe 13 të këti muaj në Washington. Moskë. Zëdhënës i agjencisë ruse të gjithësisë, Valeri Lindin, thasjania kozmike Sojuz, me një astronaut amerikan dhe dy rus me suksesi është të bashkuar stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë. Anija ishte lansuar pardje në bazën Bajkonur të Kazakistanit. Në anijen Sojuz, gjendet astronautja amerikane Tracy Caldwell Dyson dhe ruset Aleksandar Skvortsov dhe Mihail Kornienko. Aktualisht në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjenden tre kozmonaut të tjerë. Pritet që pas 3 ditësh në këtë stacion të arrijë dhania kozmike amerikane Discovery. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Pas evidencimit të tëmetave dhe parregullsive të shumta gjatë të zgjedhjeve të fundit lokale, partitë politike në Kosovë me rekomandime edhe të ndërkombëtarëve kanë iniciuar disa reforma zgjedhore. Këto reforma kanë të bëjnë me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion Bahri Hyseni, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se aktualisht bisedimet për këto ndryshime po zhvillohen në nivel të shefave të grupeve parlamentare.
Ka nisma me bisedu për ndryshimin e ligjit të zgjedhjeve parlamentare, nisat kanë fillu. Domethënë jam diskutime në parim me shefat e grupeve parlamentare, unë si Komision për Legjislacion kam pasur bisedoj, domethënë diskutime sa duhet ndryshuar ligji për zgjedhjet në përgjithësi edhe për zgjedhjet parlamentare dhe për zgjedhjet lokale dhe natyrisht mund të konsiderojmë se janë nisur.
Ndërkohë njëri nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Blerim Burjani, nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se ligji duhet të thjeshtuar në mënyrë që të lehtësohen edhe procedurat e punës dhe komunikimi ndërmjet KQZ-s dhe GZAP-it.
Ka ide që ligji duhet më pësu ndryshimeve të sistemit qendror. Thuhet që sistemi proporcional me lista të hapura ka prodhuar efekte negative sidomos në rritjen e votës dhe besueshmërinë e votës që ka dhënë qytetari, ka pasur probleme dhe aty ka ide që ky sistem tjetë i mbyllur, por kjo vetëm është ide që vjen nga instancat e ndryshme dhe nga qartësat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, ka ide që Kosova të shëndrohet në 6 zona zgjedhore, po jo vetëm në një zonë zgjedhore, që të ruhet sistemi proporcional i listave të hapura, është ideja tjetër.
Blerim Burjani thotë se procedurat e ndryshimit të këtij ligji janë mjaft të gjata dhe nëse mendohet të ketë reforma zgjedhore para nëntorit të vitit të ardhshëm, ato duhet nisur më njëherë.
Procedurat janë jashtëzakonisht rigoroze, më konsideroj që me hapjen e debatit për ligjin për zgjedhjet kemi hap një debat mjaft esencial dhe shumë problematik në Kosovë për politikanët, për partitë politike, për shkak se lufta më e madhe do të jetë me mbrojtje sistemi proporcional me listat e hapura, sepse interesi i partive politike sot është që mas lui kjo sistem, po në zgjedhje të ashme eventualisht e rumbullakson 5 kandidat në përgjede nacionale. Nësa procedurat ende nuk kanë fillu dhe më për ndryshimin dhe plësimin e ligjit për zgjedhjet.
Ligji për zgjedhjet buron nga paku e atisarit, andaj për ndryshimin e ti kërkohet edhe pëlqimi faktorit ndërkomtar. Deputeti Bahri Hyseni beson se edhe ndërkomtarët e kanë fare të qartë se ndryshime duhet të ketë dhe se aji nuk beson se reforma zgjedhore mund të zvariten.
Vendim i përbashkët dhe institucionet e ndryshme ndërkombëtare kryesore, mirë po është domosdoshmëri që ligjet ndryshohen, sepse aktualisht këto ligje kanë mungesa të veta, ashtu në praktikë që janë të pasbatueshme.
Aktualisht ka një pajtueshmëri për ridefinimin e trupave zgjedhore si GZAP-i dhe KQZ-ja. Sa i përket votimit, ka mendime se duhet hequr definitivisht votën me kusht, kurse debati më i nxehtë pritet të jetë rreth sistemit zgjedhor, përkatësisht nëse do të vazhdohet me sistemin proporcional dhe listat e hapura, apo do të shkohet me një sistem të përzier dhe listat të mbyllura. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë ndryshimeve të fundit në qeverinë e Kosovës u formua dhe Ministria e Re, ajo për integrime evropiane. Ministri i Ri, Besim Beqaj, thot se koordinimi me ministrit e tjera në përmbushin e kriterive teknike për BE dhe bashkëpunimi rajonal janë ndër sfidat kryesore të Ministrisë për Integrime Evropiane. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Edona Peci.
Ministri për Integrime në Kosovë, Besim Beqaj, nuk pret ndonjë vështirësi në bashkëpunimin me shtetin serb, po si se ky bashkëpunim mbetet në kuadër të dy shteteve të barabarta.
Në fushën e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar ne nuk kemi as pak pengesa, përderisa flasim në nivele të partnerëve të barabartë, pra si dy shtete, si dy qeveri, në këtë rast me ministrinë tona të linjes në brenda por edhe jashtë, sigurisht që nuk do të kemi probleme as në Serbinë të komunikojmë.
Beqaj shtoi se përveç aspektit politik, rëndësishme do të jetë përgatitja teknike Kosovës drejt BE-s, sidomos në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Andaj, siç thekson ish koordinatori për Kosovën i Paktit të Stabilitetit për Evropën Jugëlindore, do të jetë i nevojshëm një koordinim me të gjitha dikasteret ministrore në qeverinë e Kosovës, të cilat kanë përgjegjësi të caktuara për përmbushjen e kriterëve të tilla.
Ministria e Punëve të Brendshme është një ndër më të rëndësishme në fushën e liberalizimit viza me cilët do të koordinojmë. Koordinim kërkohet me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në fushën e marrëdhënieve tregtare, sepse Ministria e Tregtisë simbolon ato. Do të koordinohemi në aspektin politik me Ministrinë e Punëve të Jashtme, pra kërkohet një bashkëpunim i aktiviteteve me synimin e vetëm që Kosova të përgatitet edhe teknikisht, por edhe politikisht që të trajtohet në mënyrë të rregullt se gjitha shtetet tjera të rajonit për integrimin e Unionit Evropian.
Ministri për Integrim në Kosovë u emrua javën e shkuar në kuadrë të ndryshimeve të fundit që u bën në ekzekutivin kosovar. Me vendimin për themelimin e kësaj ministrie, në të automatikisht është shkrir Agencia për Koordinime të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrime Evropiane. Kreu i kësaj agencie, Edon Cana, e quan lehtësuese që është në ndarje së punve në rafshin teknik dhe atë politik. Me gjitha të, a i thot se për suksese eventuale mund të flitet diku pas një viti.
Disa qeveri, si kurse ajo e Macedonis, e Sërbis, preferojnë të kenë agjensi apo sekretariatës, si thuajnë, ndërsa sigur se Shqipëria preferon ministri, dhe nuk mund të themi që një apo i tjetër institucion është më i mirë, po besoj që kjo do të na lehtësoj punën dhe kjo mund të shihet besoj brenda një viti.
Zyra përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë po ashtu ka mirëpritur vendimin për themelimin e Ministrisë për Integrimin në Kosovë. Ne mirëpresim të gjitha përpjekjet të cilat e sjellin Kosovën më afër BE-s, tha zëvendësia e kësaj zyreje Julia Rüter. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbyllja e termocentralit Kosova A është gabim i madh, thot postierash ish ministri i energjisë dhe minierave në Kosovë, Ethem Çeku. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se pas kësaj mbylljeje, qytetarët dhe bizneset do të ballafaqohen edhe më tepër me mungesë të energjisë elektrike. Me Ethem Çekun ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Çeku, qeveria e Kosovës ka vendosur që gjatë këtij viti të bën mbylljen e termocentralit Kosova A. Si e shihni ju këtë çështje?
Është gabimi më i madh për fushën energjetike të Kosovës. Vendin do ta lojnë të varrën nga kompani tregtare energjetike të rajonit dhe buxheti i Kosovës do të përballet me blerje tepër të shtrejta të energjisë elektrike nga vende të ndryshme. Analizat kanë treguar se Kosova A mund me investime të mira mund të rihabilitohet dhe mund të kemi një bloqe të mira të prodhimit të energjisë elektrike. Problemi dy do të kemi elementin social. Me qindra mija punëtor do të përballen me ndërprerjen e vendeve të punës. Prandaj në këtë drejtim mendoj që ekspertët të cilët kanë propozuar këtë nuk e kanë pasur një pasqyrë të qartë se si duhet Kosova të mbulon fushën deri në ndërtimin e bloqeve të reja. Do thotë mbyllim të vjetrat dhe ne duhet të blejmë rreth 150 milion euro, 200 milion euro energjinë vjet tani, derisa të ndërtohen bllokët e reja. Më duket se ky vizion është më tepër vizion tregtar se sa është vizion i cili ndihmon zhvillimet ekonomike të vendit tonë.
Ju theksuat se qeveria e Kosovës nuk ka gjetur alternativa tjera dhe nuk ka pasur ndonjë strategji të duhur rreth kësaj çështje. Çfarë mendoni se do të duhej bër?
Unë mendoj që aty është dash të investohet në bllokët e os nga kompanitë private, të qesin në trega të bllokë, testojmë tregun, a kanë investitorë, ka investitor të gatshëm për të marrë me rehabilitimin e bloqeve të Kosovës sa dhe për t'i larguar problemin mjedisor dhe Kosova atë të shërben ato bloqe deri sa të ndërtohen bloqe të reja. Kosova atë je vetëm si ur lidhse mes ndërtimit të bloqeve të reja. Ky është gabimi kardinal që është bërë që o janë hek nga tregu dhe është klon që ato bloqe të vdesin gradualisht, mos t'i investohet në të dhe një kusisht të bëtë plane për të blerë energji elektrike. Ne e dim që Evropa, qytetarët evropian na kanë ndihmuar shumë me donacione, po ka përfunduar politika e donacioneve. Ne duhet të rikthehemi në konceptin e shfrytëzimit të resurseve natyrore, të shfrytëzimit të këtyre bloqeve në raport edhe me rregullat e mjedisit. Dhe ky është them ai lëshimi i madh që po i bëhet që do t'i kushton buxhetit të Kosovës rreth 150 milion apo 200 milion euro blerjes së energjisë elektrike nga vende të ndryshme të rajonit.
Zoti Çeku, Kosova që nga pas lufta ballafaqohet me reduktimet e energjisë elektrike. Mbyllja e termocentralit Kosova, a sa mendoni se do të trajtojë dhe më shumë këtë krizë energjetike?
Tash i kemi vetëm 600 megawatt prodhim nga bloqet e Kosovës B. Do thotë Kosova si nevojitet në kushtet e caktuara rreth 1200 megawatt. Do thotë ne duhet të blejmë edhe 50% të energjisë nga kompanitë e jashtme. Dhe kjo formë që të mbyllet Kosova A jashtë tregu, jashtë logjikës e analizave, pse duhet të mbyllet Kosova A, e qënë vendin në vashmëri të plot në blerjen e energjisë dhe do t'i godit rënd bizniset në Kosovë.
Tekstin e intervistës me ish ministrin Ethem Çeku mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë se ndryshimet e fundit në përbërjen e qeverisë së Kosovës nuk do të sjellin ndryshime pozitive. Sipas tyre, janë bërë ndryshime kozmetike e jo esenciale. Anketën me qytetarët në këtë temë e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mustaf Mustafa thot se është i pakënaqur me emërimin e ministrave të rinj.
Personat që janë, domethënë janë emëruar, nuk mendoj se janë të qelluar. Kanë qenë një lloj kozmetike, por sa për të bënë një ndryshim. Ndryshim esencial nuk ka, por varet prej menaxhimit të tyre dhe ajo do të shifet më vonë. Po, në sistem tonin kështu nuk shkon.
Edhe Xhemile Gashi shpreh mendimin se ndërrimet në qeveri nuk janë në favor të përmirësimit të jetës së qytetarëve.
Vesh sa më thon se nuk më duket që janë të qelluar. Kur gjë hesh, janë të diçi ka diçka. Trej. Çdo herë si cilën herë ma keq, ma keq. Vesh njerëz të njëjtë, si cili po kthyr për veti, për karrikat veta.
Ngjashëm thot edhe Musa Bacaku.
Asnjë se ndosht, domon se ka kaluar në për kët në kosht se pitet e mirë për tyne. Personazh për mua kjo është vetëm një kamuflazë, siç thotë më shumë po popullit hi syve, po as në rezultat as çdo të ketë rezultate më të favorshme për popullin. Domon varfni skomje, ndoshta unë s'kam mendoj, zgjidhja tjetër do të kishte mirë, të kishte më pas. Po është një problem tjetër se ndoshta populli është u hutuar se nuk po din nëse shkojmë në zgjidhje, atë kon ta zgjidhmi.
Por Imran Edemaj vlerëson se ndryshimet në qeverinë e Kosovës janë pozitive dhe se ato do të reflektojnë pozitivisht.
Mu ma merr mendja se janë shumë qëllume. Ma merr mendja se çdo është më bë. Ndoshta ata kanë arrit më shumë se këta tjerët. Ndoshta ata kanë arrit shumë aty.
Ndryshe mendon të i Begashi?
Jo, mendoj që nuk janë qëllume. Do jetë maketëse që ka qenë.
Amir Sogujeva thot se ka pritur ndryshime më esenciale në kuadër të reformatizimit të qeverisë.
Po dhe pse ka qenë ma normalja pe qeverive më sukseshme pas lutës, po prapë se prapë këto ndryshime kanë qenë kamuflazh. Dhe më thonë që këto ndryshime, disa prej ministrat që janë shkarku, ma normalja që kanë qenë sukseshme me një fjallë, edhe janë shkarku edhe ato është po që nuk është esenca për me ndryshu diqka, po është esenca logaritje politike. Azimat. Dhe ja, absolutisht ndryshime s'ka më pas.
Ndërkaq Muharre Marifi thekson.
Ndoshta do të ishte mirë që qeveritarë, domthonë kryeministri, së pari të japni vlerësim për performancë për këtë, e pasandaj të merrë vendime. Mendoj që ndoshta ka qenë një vendim i ngushtëm, edhe pse si qytetar nuk jam i kënaqur deri më tani, domthonë nuk është bërë mjaft për Kosovë. Po ne tani gjithsesi prishim që të ndryshohet diçka për të mirë. masë veç është mendimi i tyre që duhet më bo një ndryshim, po nëse jo, prap zedet parakoshme, ose dishka duhet më ndërmor.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Tiranë konsiderojnë se paralajmërimet e dy partive më të mëdha politike në Shqipëri për organizimin e tubimeve të mbështetësve të tyre praktikisht paraqesin fillim të fushatës për zgjedhjet lokale. Ata mendojnë se opsioni i zgjedhjeve të parakoshme është i pamundshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Në këta dy muaj, dy partitë mëdha do të masin forcat në bazë. Socialistët janë futur në një stim protestash fillimisht në nivel lokal dhe që do të kulmojë në 30 prill me një protestim në Tiranë. Një ditë më pas, në 1 maj, Partia Demokratike ka paralajmëruar një miting festiv, po në kryeqytet. Kjo për analistën Iris Luarasi është testi që dy partitë e mëdha do t'i bëjnë mbështetjes së tyre në elektorat, që lidhet kryekëput me zgjedhjet lokale të vitit 2011. Fundi i protestave për Luarasin nuk do të prodhojë zgjidhje.
Sepse me sa kuptoj edhe nga veprimi me njëherëshmi Partisë Demokratike për të bërë një protest tjetër, një kundër protest në datën 1 maj, duke përfituar edhe nga dita e festës punëtorëve, kam përshtypje se do përfundoi më tepër në një matje forcash. Nga kjo pikpamje nuk do ketë asnjë lloj zgjidhje. Absolutisht u mendoj që protestat e fundit prillit edhe protesta e 1 majit janë hapja e fushatës elektorale për zgjedhjet lokale.
Për Aleksandër Çipën, protestat janë forma e presionit politik që kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama do të ushtrojë me qëllim rikthimin e palëve në tryezën e bisedimeve, një marrëveshje që sipas Çipës duhet të arrihet përpara zgjedhjeve lokale të vitit 2011.
Ai kërkon të ushtrojë me çdo kusht presionin maksimal mbi kundërshtarin e tij politik Berisha për të ulur në një tryezë, ajo që është ndoshta nën monitorimin ose jo nga presidenti i Republikës, për të diskutuar dhe për të zgjidhur në një farë mënyrë mosmarrveshjen e cila drejt për së drejti adresohet administrimit të pushteteve dhe i administrimit të rrethanave politike të krijuara në marrëdhëniet e tyre. Rritja e kapaciteteve të presionit dhe sidomos shtimi i kostos së bllokimit mund të jetë një premisë për arritjen e detyrimit për të ulur të dy protagonistët e këtij konflikti në një tryezë.
Për të dy analistët, shihet pothuaj i pamundur opsioni zgjedhjeve të parakoshme që opozita e hedh si mundësi në mungesë të hapjes së kutive të votimit. Por për Çipën, është vetë opozita që rezulton të jetë më e papërgatitur për një zhvillim të tillë.
Opozita deri tani nuk ka afishuar një projekt parazgjedhor, ku në mënyrë evidente të përcaktohet projekti dhe programi për qeverisje të re, qoftë në nivelin vendor, qoftë në nivelin qendror. Kështu që në këto kushte opozita duket krejt e papërgatitur, kryeqeverisi i vendit Zoti Berisha duket sikur është në pozita më avantazhuese sesa kundërshtari politik i tij Rama. Kjo edhe për një arsye tjetër, sepse në një far pikpamje kalendari i paracaktuar i integrimeve dhe i detyrimeve që lindin me proceset integruese të Shqipërisë, dhe sidomos ai i përqasjes pranë statusit të kandidatit për anëtar i BE-s dhe sidomos liberalizimi i vizave, këto janë atribute të cilat ai do t'i përdor qoftë në fushatën para elektorale, qoftë edhe në marrëdhënie me kundërshtarin politik për të krijuar premisat e një procesi parazgjedhor apo zgjedhor sipas radhës.
Luarasi thotë se majoranca nuk do t'i ofronte në asnjë rast opozitës luksin e zgjedhjeve të parakoshme. Analista Iris Luarasi thotë se mungesa e një zgjidhjeje për krizën vën në pikpyetje të fortë edhe përpara institucioneve ndërkombëtare aftësinë e politikbërjes në Shqipëri.
Në fakt, kjo nuk është më duket një krizë e pasgjithshme. Edhe bota ka parë kështu lloj historirash, po njerëzit janë shumë më tepër politikan nga të dyja krahët për ta tejkaluar këtë situatë që po mban pezull gjithë shqiptarët. Vetëm tryezat e negocimeve dhe të diskutimeve dhe të bashkëbisedimeve politike do ta zgjidhin këtë situatë, se nuk do të ketë asnjë lloj mundësie. Unë për hir të vërtetës mendoj që Shqipërisi ka ikur koha që të vijë një princ vidi këtu, që të na zgjidhë historirat edhe të na qeverisë. Se po të ishte kështu, atëherë ne provojmë gjithë botës që nuk jemi të afërt për qeverisur, nuk jemi të afërt për të negociuar, nuk jemi të afërt për politik.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në mesazhin e tij për Pashkët, të Papa Benedikti XVI ka kërkuar ndryshim shpirtëror dhe moral, por ai nuk e ka përmendur skandalin me abuzimet e fëmijëve. Në Kosovë, besimtarët katolik dhe ortodoks po ashtu i kanë festuar Pashkët. Në këtë kuadër, presidenti Sediu e vizitoi një familje serbe në Gračanicë. Tre studentë çek të zhdukur në Shqipëri në vitin 2001 nuk janë viktima të trafikimit të organeve, tha një zyrtar i lartë i policisë çekisë. Nga disa shpërthime në Bagdad të Irakut, shumë të vrarë e të plagosur. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.